สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพนะครับโดยความร่วมมือของวิทยุท้องถิ่นสถานีโทรทัศน์ Health Station แล้วก็สำนักงานสุขภาพแห่งชาติครับผู้ชมครับตั้งแต่ลืมตามาเนี่ยนะครับเราต้องเปิดไฟนะครับใช้ไฟฟ้าไม่ว่าชีวิตประจำวันเดินออกนอกบ้านแม้แต่กำลังบันทึกเทปอยู่ในขณะนี้นะครับที่ Impact เมืองทองธานีนี่ก็ยังต้องใช้ไฟฟ้ามากมายคำตอบคือแล้วไฟฟ้าจะมีเหลือให้เราใช้บ้างน้อยแค่ไหนพลังงานไฟฟ้าทางเลือกพลังงานไฟฟ้าต่างๆกระแสหลักกระแสรองจะเป็นอย่างไรเรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมาติดตามกันว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลมีข้อเด่นข้อดีข้อเสียข้อด้อยและสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเกิดอะไรขึ้นมีผลกระทบอะไรและจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรซึ่งเป็นหนึ่งในการติดตามเรื่องมติสมัชชาสุขภาพที่เรามาในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้เรามี3ท่านที่จะมาพูดคุยกันครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์เทพธีรวุฒินะครับเป็นประธานคณะทำงานเรียนรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับแล้วก็มีนายสุภกิจนันทวราการนะครับผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะของมูลนิธินโยบายสุขภาวะนะครับและท่านที่3เป็นคนที่ทำงานในพื้นที่คือนายปิยศักดิ์สุคันธพงศ์นะครับคณะทำงานเครือข่ายพลังงานยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับคงจะเริ่มต้นกันที่คุณสุภกิจก่อนนะครับว่าสถานการณ์โรงไฟฟ้าชีวมวลในเมืองไทยเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ครับเนื่องจากประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับเพราะนั้นเราก็มีชีวมวลมีเศษวัสดุการเกษตรเยอะเลยนะครับก็มีการนำเศษวัสดุเหล่านี้ตั้งแต่ชีวมวลแกลบกะลาปาล์มเปลือกไม้ต่างๆเยอะแยะเลยเนี่ยมาผลิตไฟฟ้านะครับเพราะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยเรามีโรงไฟฟ้าชีวมวลเยอะเลยนะครับตอนนี้ทั่วประเทศเนี่ยก็มีเป็นร้อยๆโครงการนะครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือที่กำลังขออนุญาตเซ็นสัญญาแล้วก็กำลังก่อสร้างเพิ่มเติมเนี่ยก็มีเยอะเลยเป็นร้อยๆโครงการทั่วประเทศเลย
ชื่อแล้วน่าจะดีนะครับชีวมวลดูท่าทางมัน
ครับคือโดยภาพรวมนี่มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือการเอาเศษวัสดุการเกษตรเนี่ยมาใช้ผลิตไฟฟ้าได้มูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าตกอยู่ที่ใครก็แล้วแต่ประเด็นนะครับแล้วก็ถ้าทำกันเยอะๆเนี่ยโรงไฟฟ้าอื่นๆที่อาจจะกระทบมากกว่าเช่นโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงไฟฟ้านิวเคลียร์การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านก็น้อยลงไม่ได้จำเป็นมาทำโรงไฟฟ้าชีวมวลดีกว่าแต่ไม่ใช่ว่าไม่กระทบเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีผลกระทบโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยถ้าทำไม่ดีมีผลกระทบได้เหมือนกันแล้วก็กระทบได้หลายเรื่องเลยเนื่องจากชีวมวลเนี่ยมีตั้งแต่ขนาดเล็กมากไปจนถึงขนาดกลางขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ขนาดใหญ่มากเพราะนั้นมันมีหลายรายละเอียดหลายผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งทางครับตั้งแต่เรื่องของทางอากาศนะครับเอาชีวมวลเนี่ยมาเผามาเป็นความร้อนผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็มีเรื่องฝุ่นเนี่ยมาตั้งแต่ขนส่งชีวมวลนะครับเอารถ10ล้อไปขนมาเนี่ยก็มีผลกระทบจากการจราจรได้หลายเรื่องเอาชีวมวลมากองไว้ก็อาจจะเป็นฝุ่นได้เผาแล้วฝุ่นออกปล่องดักดีไม่ดีมากน้อยแค่ไหนไปจนถึงเผาแล้วเป็นขี้เถ้าจัดการขี้เถ้าดีไหมครับอันนี้ถ้าจัดการไม่ดีก็เป็นฝุ่นก็เป็นไปได้นะครับขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีขึ้นกับฝ่ายผู้ประกอบการแล้วก็ฝ่ายชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าด้วยคือจริงหลายโครงการก็ไม่ได้ยินว่ามีการร้องเรียนหลายโครงการก็เปิดให้ชุมชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบเลยบางโครงการเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับก็ไปสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนนะครับหรือให้ชุมชนเนี่ยมามีส่วนควบคุมโรงไฟฟ้าก็มีเหมือนกัน
ตรงนั้นก็จะควบคุมได้นะครับ
ก็หลายกรณีก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
มาที่คุณปิยศักดิ์ครับในพื้นที่สุรินทร์มีโรงไฟฟ้าชีวมวลมากน้อยแค่ไหนครับ
ถ้าเราพูดถึงสุรินทร์เนี่ยนะฮะสุรินทร์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ผลิตข้าวอย่างที่เราทราบก็คือข้าวหอมมะลิจึงก็เป็นพื้นที่ที่ผลิตข้าวที่มีชื่อนะครับแล้วก็ปริมาณผลผลิตของข้าวปีหนึ่งก็หลายตันนะครับแล้วก็ในส่วนของแกลบเนี่ยก็อยู่ประมาณ 3-4 แสนตันต่อปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ตรงตัวนี้ได้ถ้าเราย้อนกลับไปเดิมนั้นเนี่ยแกลบมันก็เอาไปใช้อาจจะทำในเรื่องของการเผาเป็นอิฐนะครับหรือเอาไปใช้ในฟาร์มไก่นะครับหลายอย่างแต่ว่าบางส่วนก็อาจจะเกิดการไหม้ทิ้ง นะครับโดยถ้ามันสะสมมันกองไว้นานๆมันก็ไม่ทิ้งไปนะครับอันนี้คือการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์นะครับในช่วงนั้นก็เลยมีการคิดกันนะครับโดยในส่วนของผู้ประกอบการแล้วก็ในส่วนของคณะทำงานเครือข่ายก็ไปร่วมด้วยก็เห็นว่าเอ๊ะเนี่ยสุรินทร์เนี่ยน่าจะมีศักยภาพในการที่จะทำในเรื่องของพลังงานทางเลือกแล้วในช่วงนั้นก็คิดว่าเอ๊ะพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจก็คือจากชีวมวลนี
้
นะครับโดยเฉพาะในส่วนของการผลิตการทำโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งบอกกันตรงๆนะครับตอนนั้นเรายังไม่ทราบว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลถ้าทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรคือเรามองแค่เป็นเพียงว่าเอ้ยเนี่ยนี่คือทางเลือกหนึ่ง
มีวัสดุเยอะ
ใช่ฮะมีวัสดุเยอะ
ดีแล้วยังได้ไฟฟ้าด้วย
ครับผม
เหมือนดีทุกอย่างเลย
ใช่ฮะแล้วก็อย่างที่คุณสุภกิจพูดถึงเมื่อกี้นี่นะฮะก็คือว่าช่วงนั้นมันมีผลกระทบจากในส่วนของถ่านหินด้วยที่จากกรณีของแม่เมาะซึ่งเราก็เห็นว่าเอ๊ะอย่างนั้นเนี่ยชีวมวลน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในท้องถิ่นได้ด้วย
อันนี้ไม่ต้องนิวเคลียร์จะได้ไม่ต้องถ่านหิน
ใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยสามารถจัดการพลังงานได้ด้วยของตัวเองนะครับอันนี้ก็เลยเป็นคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วในช่วงนั้นเนี่ยก็มีในส่วนของสุรินทร์เองเนี่ยมีการเสนอขอตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยก็ประมาณ10โรงแต่รวมทั้งหมดประมาณ20กว่านะประมาณ27 28โรงแต่ก็แยกเป็นโซล่าเซลล์ด้วยแล้วก็ในส่วนของชีวมวลด้วยนะครับชีวมวลก็อยู่ประมาณ10โรงณวันนี้ที่เดินเครื่องไปแล้วก็ประมาณ 5-6
โรง
ครับ5โรงนะครับ
ยังไงฮะดูแล้วสดใสคิดไปตอนแรกไหมครับหรือมีผลกระทบอะไรไหม
ถ้าพูดแบบนี้เนี่ยสดใสไหมก็อาจจะสดใสสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการที่สดใสแน่นอนแต่พี่น้องที่อยู่รอบๆโรงไฟฟ้าเนี่ยอ้
าวทำไมล่ะฮะ
อ๋อสดใสเขาสดใสเพราะว่าเขาได้เงินไงฮะ
คร
ับ
ใช่แต่ว่าพี่น้องเกิดอะไรข
ึ้
น
พี่น้องเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะก็คือว่าจริงๆอย่างที่คุณแบงค์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าไอ้โรงไฟฟ้าชีวมวลที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันมีอยู่อย่างของสุรินทร์เนี่ยมันมีการใช้เชื้อเพลิง3อย่างนะฮะอันที่1ก็คือแกลบอันที่2ก็คือในส่วนของชานอ้อยแล้วก็อันที่3ก็เป็นชิปไม้นะครับทีนี้ในส่วนของเรามองถึงผลดีก่อนผลดีเนี่ยโอเคมันก็มีเรื่องของการสร้างงานนะครับคนมีงานทำหรือว่าพืชเศรษฐกิจบางอย่างที่เมื่อก่อนเนี่ยในสุรินทร์มันไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นมาอย่างกรณีของอ้อยมีการขยายพื้นที่ในการปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เกษตรกรก็มีรายได้ส่วนหนึ่งก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็หน้าโรงงานก็มีคนสร้างอาชีพใหม่ๆขึ้นมาเป็นร้านค้าเป็นอะไรต่างๆมีอาชีพขนรถก็มาขนของขนอะไรต่างๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในทางบวกหรือว่าในส่วนของอบต.เองก็ได้ค่าภาษีนะครับภาษีที่เข้ามาในส่วนของอบต.อันนี้ก็คือผลดีที่เกิดขึ้นกับท้องถิ่นแต่ทีนี้ไอ้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับในช่วงปีแรกเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรนะครับทุกคนก็ยังมีความสุขอยู่นะคุณแบ๊กหรือคุณสุภกิจคุณสุภกิจช่วงนั้นไปสุรินทร์บ่อยนะครับแล้วก็ยังมีความสุขอยู่เพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีผลกระทบมากนักนะครับแต่พอหลังจากนั้นมาเริ่มเห็นแล้ว
ป
ี
ข
ึ้
นแล้ว
ครับปีครับ1ปีปีที่2ปีที่3ฝุ่นนะครับอันแรกเลยฝุ่น
ปีแรกไม่มีเหรอฮะ
ปีแรกมีอยู่ครับแต่ว่าพี่น้องก็ยังกรณีอย่างฝุ่นจากในส่วนของโรงสีเนี่ยมันมีประจำอยู่แล้วนะครับคือในส่วนของอย่างของมุ่งเจริญเนี่ยโรงไฟฟ้าเขาก็ไปตั้งที่โรงสีนะครับเขาก็มีฝุ่นจากโรงสีมีจากอะไรอยู่แล้วเนี่ย
ซึ่ง
เหมือนกับไม่มีผิดปกติอะไรมากแต่พอนานๆเข้ามันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นครับมันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นจากเสื้อผ้าที่ตากไว้เมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นฝุ่นตากไว้ไม่กี่นาทีก็ฝุ่นก็มาจับนะครับก็ต้องเอามาตากใหม
่
นะครับโรงเรียนอย่างของโรงเรียนบ้านเสม็ดเนี่ยนะครับก็ต้องเอาสแลนมาปิดนะครับเพราะงั้นเด็กเรียนไม่ได้ต้องปิดหน้าต่างปิดอะไรหมดนะครับหรือในส่วนของพื้นบ้านที่เคยกวาดเช้าเย็นตอนหลังมาก็กวาดเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือผลกระทบที่เกิดขึ้นที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนแต่ว่าในส่วนของผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจนั้นเนี่ยคือในช่วงแรกๆนี่มันอาจจะยังไม่เห็นมากนักบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าคัดจมูกเป็นภูมิแพ้ขึ้นมาแต่ทีนี้ว่ามันก็ไม่สามารถสรุปได้เลยทีเดียวว่ามันเกิดจากฝุ่นละอองจากตรงนั้นเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือตัวแรกในเรื่องของฝุ่นอันที่สองเนี่ยในเรื่องของกลิ่นนี้จะออกมาเป็นในส่วนของทางฝั่งที่อยู่อำเภอปราสาทที่เป็นโรงไฟฟ้าสุรินทร์นะครับเพราะว่าในส่วนของโรงไฟฟ้าสุรินทร์เนี่ยเป็นโรงงานน้ำตาล แล้วก็มีโรงไฟฟ้าอยู่ในโรงงานน้ำตาลเพราะฉะนั้นตรงนี้มันประกอบกันสองส่วนนอกจากฝุ่นแล้วมันมีกลิ่นด้วยกลิ่นก็คือตัวกลิ่นที่เป็นเขาเรียกว่าขี้เป็ดเนี่ยนะครับขี้เป็ดก็คือในส่วนของที่มันผลนะครับผลผลิตที่มันออกมาเนี่ยที่ของเหลือที่มันออกมาแต่ตัวนี้เอาไปทำเป็นปุ๋ยได้นะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เอาไปใช้ในการปลูกแต่มีกลิ่นนะครับถ้าหมักนานๆเนี่ยโอ้โหกลิ่นเนี่ยสุดยอดเลยนะครับใครอยากทราบว่ากลิ่นยังไงก็ลองไปอยู่ใกล้ๆกับคอกเป็ดคอกไก่ดูก็แล้วกันกลิ่นประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกลิ่นที่ได้รับผลกระทบขึ้นมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็น้ำเสียที่ออกมาจากการดำเนินงานของโรงงานซึ่งน้ำเสียเนี่ยส่งผลอย่างมากเพราะว่าทำให้กุ้งหอยปูปลาโดยเฉพาะในส่วนของปลาเนี่ยลอยตายเป็นฟองเลยนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นตรงนี้ผลกระทบเกิดขึ้นตรงนี้มันส่งผลอะไรครับส่งผลให้เกษตรกรเนี่ยที่มีอาชีพนะครับมีอาชีพในการหาอยู่หากินในหนองน้ำในอะไรต่างๆนานาเนี่ยเคยไปเก็บผักเคยไปหาปูหาปลาอะไรต่างๆนะตรงนี้ทรัพยากรตรงนี้มันลดลง คนที่เคยหาขายก็หาขายได้น้อยลงคนที่เคยหากินได้น้อยลงอันนี้คือการลดลงของทรัพยากรนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่เกิดผลกระทบครับก็คือเรื่องของการขนส่งการขนส่งเนี่ยการคมนาคมเนี่ยมันหนัก
ไม่เป็นนะฮะขนส่ง
ปีแรกก็การมันเขาเรียกอะไรนะการปกคลุมการอะไรเนี่ยดีอยู่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในฝั่งอ้อยเนี่ยฝั่งอ้อยเนี่ยรถอ้อยเนี่ยถ้าเห็นรถอ้อยขนอ้อยแล้วจะรู้สึกนะครับโอ้โหมันล้นนะครับเสร็จแล้วก็อ้อยก็หล่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมานะครับอันนี้คือผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ชุมชนที่เคยอยู่ร่วมกันอย่างปกติเริ่มเกิดความขัดแย้งกันบางส่วนก็เห็นดีเห็นงามคนที่ปลูกอ้อยก็เฮ้ยอย่าคัดค้านนะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะปลูกอ้อยไม่ได้คนที่อยู่ใกล้ๆได้รับผลกระทบเฮ้ยข้าพเจ้าได้รับผลกระทบก็ต้องมาดูแลกันหน่อยอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนอกเหนือจากในส่วนของก่อให้เกิดทางด้านเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยในมิติทางด้านสังคมที่เกิดความขัดแย้งในชุมชนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการนะครับ
ไปที่ดร.ให้บ้างนะครับวันนี้ครับมีมติที่ผ่านมา7ข้อจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้มาตามเป็นยังไงบ้างครับ
คือพอมันมีปัญหาเรื่องผลกระทบจากการมีโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยนะครับเมื่อสักประมาณปี55เนาะก็เอาเรื่องนี้เข้ามาคุยในสมัชชาสุขภาพก็มีมติออกมานะครับแล้วมตินี้ก็ผ่านครม.แล้วก็ผ่านแต่ละหน่วยงานไปนะครับเมื่อปีสมัชชาปีที่แล้วเนี่ยนะครับจริงๆก็คือจัดปีนี้นะครับต้นปีเราก็มาตามกันว่ามติเหล่านี้มันขยับไปอย่างไรเนื้อหามติใหญ่ๆเนี่ยคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเวลาพูดถึงเรื่องการจัดการพลังงานเนี่ยเราก็คงมีพลังงานที่เป็นกระแสหลักกับทางเลือกอยู่นะครับทีนี้พลังงานทางเลือกอย่างโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยมันมีข้อดีเยอะนะครับซึ่งตอนแรกๆเราก็พยายามสนับสนุนเนาะแต่ข้อจำกัดมันก็มีนะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับซึ่งมันก็พัฒนาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยคือมาตรการในการที่จะไปควบคุมหรือกำกับดูแลมันตรงนี้มันอาจบ้านเราเนี่ยอาจจะมีข้ออ่อนนะครับเพราะฉะนั้นแรกๆเนี่ยโดยการดำเนินกิจการเนี่ยนะครับมันอาจจะผลกระทบอาจจะมีไม่มากเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือโรงงานยังใหม่อยู่นะครับพอเรื่องการเมนเทนแนนซ์ก็เริ่มมีปัญหาแล้วขณะเดียวกันเนี่ยโรงงานที่ไปตั้งอยู่เดิมเนี่ยจะตั้งอยู่ไกลจากชุมชนพอหลังๆเนี่ยชุมชนยา
สวัสดีค่ะรัชนิกรดารกมาศผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะขอขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เดินหน้าสมานฉันท์ร่วมกันปฏิรูปสังคมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยโดยรวมกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายจากความต้องการด้านการบริโภคและจากเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายพื้นที่รวมทั้งปัจจุบันมีเรื่องใหม่ที่เป็นประเด็นสำคัญเกิดขึ้นคือวิกฤตโลกร้อนและปัญหาการหาแหล่งพลังงานทดแทนอย่างไรก็ตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆไว้แล้วอย่างเป็นระบบ ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นการตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียมและระบบสารภูมิศาสตร์สารสนเทศเทคโนโลยีสีเขียวที่มีการบูรณาการระหว่างวิทยาการต่างๆเพื่อติดตามป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมวัสดุทดแทนวัสดุธรรมชาติซึ่งลดการใช้ไม้และของธรรมชาติอีกทั้งยังสามารถย่อยสลายได้เองการเพาะพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมและรวดเร็วเพื่อชดเชยกับการสูญเสียในธรรมชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความพยายามในการที่จะแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำลังวิกฤตให้ลดความรุนแรงลงโดยได้ดำเนินการดังนี้การปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ได้ดำเนินการเร่งศึกษาสำรวจเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และแผนที่แนวเขตที่ชัดเจนวางแผนการป้องกันและแก้ไขการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและทุกขั้นตอนรวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจัดให้มีระบบบริหารจัดการน้ำตามความเหมาะสมของพื้นที่และการใช้ประโยชน์ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินรวมทั้งสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นมีการป้องกันภัยจากน้ำแล้งและน้ำท่วมอย่างเป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจนดำเนินการจัดทำระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินกำหนดการใช้ที่ดินให้เหมาะสมตามศักยภาพของที่ดินและการอนุรักษ์ฟื้นฟูดินการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเพื่อให้ขยะเหลือทิ้งน้อยที่สุดโดยการลดการใช้และการบริโภคส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำขยะไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆส่งเสริมการเรียนรู้ปลูกฝังค่านิยมสร้างทัศนคติและวินัยเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอย่างบูรณาการสนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะอย่างจริงจังตั้งแต่ภาคครัวเรือนภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการของเสียอันตรายและส่งเสริมการผลิตที่สะอาดในภาคการผลิตให้มากขึ้นการปฏิรูปการจัดการมลพิษทางอากาศการจัดการมลพิษทางอากาศจากการขนส่งและการจราจรการจัดการมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยเฉพาะการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานที่สะอาดการจัดการมลพิษทางอากาศจากหมอกควันและไฟป่าโดยการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนมีส่วนร่วมดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในยุคที่ทรัพยากรมีใช้อย่างจำกัดและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆในขณะเดียวกันก็มีความจำเป็นต้องมีโครงการพัฒนาต่างๆอย่างต่อเนื่องดังนั้นการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปกับการพัฒนาจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ภาครัฐต้องเปิดใจกว้างให้เกิดกระบวนการดังกล่าวขึ้นในสังคมไทยการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทางด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นกลไกที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้งในการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแต่ทั้งหมดนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่คนไทยทุกคนตระหนักในความสำคัญของการรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอนให้เรามีความพอดีมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจพอเพียงจะนำไปสู่ความยั่งยืนตามธรรมชาติมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและการดำเนินงานโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมของเราในปัจจุบันและส่งต่อธรรมชาติที่สมบูรณ์ปราศจากมลพิษไปยังรุ่นลูกหลานของเราในอนาคตขอบคุณค่ะ
รายงานข่าวเกาะติดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่7ณอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีโดยเครือข่ายสื่อชุมชนและสื่อท้องถิ่น
ชาวบ้านให้หยุดโรงไฟฟ้าชีวมวลทั่วประเทศ คุณสุพิญญาน้อยนาถผู้สื่อข่าวสุขภาวะจากภาคตะวันตกได้รายงานมาจากห้องประชุม3ของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่7ซึ่งกำลังพิจารณามติเรื่องการป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ในขณะนี้ว่าความเห็นของที่ประชุมมองว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นทางเลือกหนึ่งของพลังงานขณะนี้มีบริษัทเอกชนได้ไปดำเนินการสร้างและมีปัญหาอยู่ทั่วประเทศแต่ขาดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการป้องกันและควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจึงต้องมีมาตรการและกลไกที่ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการศึกษาผลกระทบและร่วมตัดสินใจทุกระดับที่ประชุมยังเห็นว่าที่ผ่านมาโรงไฟฟ้ายังไม่ได้มีการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงแต่อาศัยกลวิธีสร้างภาวะความจำยอมให้ชุมชนหลายเรื่องแม้ผ่านการประเมินผลกระทบแต่เมื่อสร้างขึ้นจริงจะเกิดผลกระทบสะสมในระยะยาวประชาชนหลายพื้นที่จึงเสนอให้หยุดดำเนินการโรงไฟฟ้าการดูแลร่วมกันของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้จะเป็นผลดีต่อการปรับปรุงการประเมินผลและผลกระทบเชิงสุขภาพเข้าสู่แผนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้เกิดกระบวนการรับฟังที่ดีเกิดการตื่นรู้ของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างกว้างขวางการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องล่วงหน้าที่สมบูรณ์มากพอต่อการตัดสินใจหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นอย่างชาวบ้านอย่างทั่วถึงผู้แทนจากจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพแบบสะสมไปเรื่อยๆโดยชาวบ้านไม่รู้ตัวจนก่อให้เกิดโรคทางเดินลมหายใจส่วนผู้แทนจากจังหวัดลำพูนยืนยันว่าชาวบ้านต้องจำยอมไม่กล้าคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าด้วยมีการแอบจัดเลี้ยงและให้ทุนช่วยงานบางกิจกรรมของชุมชนจึงให้หยุดการอนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าไว้ก่อนเพื่อให้มีแผนของแต่ละจังหวัดคุณสุพิญญาได้รายงานข่าวทิ้งท้ายว่าตัวแทนฝ่ายผังเมืองที่มาร่วมประชุมได้แจ้งว่าขณะนี้กำลังมีการดำเนินการทำเกณฑ์มาตรฐานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามรายงานข่าวเกาะติดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่7ได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้า
การนะครับผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะของมูลนิธินโยบายสุขภาวะนะครับและท่านที่3เป็นคนที่ทำงานในพื้นที่คือนายปิยศักดิ์สุคันธพงศ์นะครับคณะทำงานเครือข่ายพลังงานยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับคงจะเริ่มต้นกันที่คุณสุภกิจก่อนนะครับว่าสถานการณ์โรงไฟฟ้าชีวมวลในเมืองไทยเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ครับเนื่องจากประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศเกษตร
ร่วมกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ